Gepliyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinden neden çykyşyna Razatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapynyň ýazarlamalara sedewar edilmeýändigini hem de onuň ara kor bolanyny öňe sürdi. Türkmenistanyň pahtaçylyk pudugyny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň gejikdirilmegi ýaly adat Traýatdyrun ýüzbeýit bolýan günnelik problemler barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýazarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Razatlyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Arazmedow bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 ýyl möhlet bilen şertli tutsalygy hökm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günä bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňüne tutmaýar. Şondan soňra bar bolan Sutlamalara göre Allaşow'un görünü görgü boldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakimiyetler tarafından saklanı. Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklanını, polisiya bölümünü rehimsizlikle kıynalandığını, şol sana elektrik tuğunu tutulunduğunu haber verdiler. Aziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uramasının münverini, şeyle meseleler vardı hasavetülen çıkış edini, önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allaşow'un arak kor bulunduğunu ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашов. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашов ýygdyrly görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat içindigi diýilýän boýunça İlçhane vekillerinden pul almağı dinanıştı. Allasov iderlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasan bol bilmez.
Za svoju yakobu gражданскую деятельность. Allasov не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности. Что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak hemişelik wekili Wepa Hajyýew aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolu besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýazarlamalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we olup yenjildi. Şonda onun ejesiniň sağlyk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilişikde häkimetler Allaşow ol gabra girýänçe öýlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nobatdaky gerek tutsak edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hassaryktan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow'un Türkmenistana ýazarlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet Asasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsedijy çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşowy ýogulun jurnalist Alaşowy arakor diýip bellidi.
Diýip Ýaýlymow aýtdy. Ol Alat Medbugaty ýygdyrly basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz ugunuk behwitlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üstlendi. Ýaýlymow türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çutup ýüzlerini sallap, gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasynyň çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus genyada isinla polim. Olur bir hili delegatsa bir hili yaman anlamlı ve güde uraya hende gaharlan yan yale hamala siz neyem için bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalı gıydıların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanız. İne bizde himişelik bir taraflık var, TV, gaz var, şolur var adı sorusunuz, Google'ur diyen yal tiyatir galardı.
Deyip Yaylimova etti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurtta hakimiyetlerin dine ötüşleri vağız etmek bir karar ve bağıtıyar zamanani, havadan durmuşu, asuda asmanı mahavatlandırmak terlerine qavat geliyar. Türkmen resmileri finçları göre yurdun içine ve daşına dine onuyun özgörüşleri var adı gurrun etmek yurtta ve dünyada bolup geçeyen onuysuz vakalar var adı dil yarmazlık olara üns vermezlik ve eskermezlik tilsimlerinden yıllar boyu pidalanıp geliyarlar. Yine resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı insan hukuklarının koruyucuları göre yurtta zor bilen yitirim edilen adamların kecik varlığını, hukuk kemsitmeleri, rayetlerin esas azatlıkların baskılanmağını gizlep bilmeyar. Vefa Hacıyev öz hasabatına bir neçe il mundan azal Türkiye'den aldığı yol bilen Türkmenistan'a alınıp gidilip sonra insan hukuklarının koruyucuları tarafından zor bilen yitirim edilenlerin sanığını koşulan Ömrözok Omar Kuliyev'in sonku ıkbalı var adı hem odal cemiyetçiliğe məlim edilmedik kəvir malumatları ileri sürdü.
Ömrözok Omar Kuliyev не подвергались задержанию, аресту.
Ömrözok Omar Kuliyev saklanmadı, tutsak edilmedi ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol hazırki vaqtda telekeçilik işi bilen meşgulanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hacıyev aýtdy. Omar Kuliyev Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüne taryplar jemgyýetini döredip şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ideýany ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem de garaşly neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliyevin owudyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat tor peýda boldy. Şondan bir ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýça Methwaut wara harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliyevin öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliyev telekeçilik bilen meşgulanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan azal daşlar ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülük öňüne düşýär, ne de häkimetleriň özleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyna öňden bäri kölege salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň Türkmenistana awraý getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatdyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýer hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömrözok Omar Kuliyev özleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň belleme görä Wepa Hacıyev'in aradan çıkan adamları günahkarlamak enliği hasabat vaatına beylik bir vaka boyunca hem yüde çıktı. Yatasak geçen yılın tomtuna Türkmenistanlı bir ene sosyal ulgumlarda ve kararsız neşirlerde Şolsan Azatlık Radyosu'na çıkış edip kıyıdının şüpheli ölümünün kayıtadan derinelmeğini hakimiyetlerden xayiş etti. O şeyle ardalar bilen hakimiyet vekillerine, adaletçinin edaresine, hatta prezidentin divanına çeyni yüz tuttu, yönü netice alıp bilmedi. Hacıyev şol vaka boyunca Jenevada hasabat bilen çıkış edip vefat bulan dinanın öz canına kastedenliğini öne sürdü.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň geçiren derňe işleri netijesinde hem de saýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gawanjanlyk edip, asy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi aniklandy.
Ana nahadyasy w состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
deyip Hacıyev beyanat verdi. Yatasak 2024 yılın tomtuna Marvulatının yaşayıştı olan ve Şolubatlar Türkiye'de zahmet migrasiyasını olan Türkmenistan'ı Gülerlik Azatlık Radyosu Karaşlı Neşirler ve İri Sosyal Hesaplarla haberlaşıp şondan bir yıl odalı 20 yaşlı kıydının Aşgabatlı gümürtük şertlerde helak olan ona itti. Türkmen Nokot News Neşirinin bu ölüm vakası boyunca çap edin Kadiyet Lukmançılık Selcermesine ölümün sebebi beyiklikten yıkılma şikayet hükmünü görkezülüptü. Yine migrant ene bu ölümün tuvruğunu bar olan şüpheler boyunca gözlük işlerini devam ettirdi. Hakimiyetlere yüz tuttu. Aynavat Yaylim ve Türkmen resmiyetinin övüdünü de olup bulmacak yitki boyunca berin hasavatına salgılanıp bunun adım kerçiliksiz olanına itti.
Hükümetin maşgala zorluğunun pidaları var adı aydınları. Gatı güdüge hendi bilinli hasavat Rusilini berli tak nızıvaymı jertvı damaşnivı nasili divaliye bir pahacıyıp ulunun rihimsiz pidanı günakarlayan dili Biyincelik utonç kahar dörüdye. Vipa Hacıyev iki sani femicid hadisani suicid gıydları öz canlarına kasettiler deyip cevap verdi. Gül Cemal'in ölümünü hamala sirhoş gıyd ken adamlı oturuşukta bolup gavancanlık sebepli pencereden büküptür deyip cevap verdi.
Deyip yaylimi vaytti. Onun pikirice hutşeyle yağday resimlerin zenan pinaları günahkarlımaklarının üyedi. Olorun adamları, rayetleri, çemeleşmeler varasını pikir veriyer.
Min pikirimçe pidanı günahkarlamak, bu dini min pikirim der global derecede dünyada pidanı günahkarlamak, özüm yoğulun pidanı günahkarlamak, ecesinin şüphülünyen hükümetin öz sorulunu cevap alıp bilmeyen yağdayına, pursatına rejimin rehimsizliğini, yuvuz avtoritar rejimde adamın gadır gımmatının yokluğunu örgüdeye.
Deyip Aynavat Yaylimova Türkmen rejiminin tebiğatına ünit çekti. Azatlık Radyosu bu vakalar boyunca Türkmen hükümetinin Vebha Hacıyev'in Jenevada aydanlarının başka resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ankaranyň deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Alisher Sahatow we Abdulla Orusow tutsak edilmegine protest bildirip açlyk ýylan etdiler. Olaryň biri 28 aprelde Sinop şäherindäki öýünden polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Beýlekisi migrasiýa daýrasyna hatawa durmak üçin çagyrldy. Türkiýede kanun esasında ýaşaýan türkmenistanlaryň ikisi de bir günde saklanyp Ankara alınıp baryldy. Ankara Daki deportasiya lagerinde iki Türkmen blogerine Türkmenistan'a meyletin deportasiya edilmek varada şertnama gol çekmek teklif edildi deyip adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu 28 aprelde haber verdi. Maglumaty görä Alisher Sahatow we Abdulla Orusow daşary ýurtlular we halkara gorag baradaky kanunyň 54/1 maddasyna laýyklykda günä bildirilýänligi habar berilipdir we olardan meýletin deportasiýa radylyk talap edilipdir. Emma olar ret etdiler we ýygnanan polisiýa şäherlerine aklawçysyz haýsydyr bir resmi nama gol çekmek niýetiniň ýokdugyny aýtdylar. Şeýle hem olar işi kadiýetde diňlenýänçe resmi namalara gol çekmek niýetiniň ýokdugyny aklawçylara habar bermegi deportasiýa merkezinin işgärlerinden soraptır deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında belliner. Alisher Sahatow 28 aprelde irden tutsak edildi. Onun maşgalası Gulalı Hasanovanın Azatlık Radyosu'na aytmagyna görä daňdan Türkiýanyň wagty bilen saat 7'de raýat eşikli näwilli adamlar öýlerine baryp ýoldaşyny polisiýa müdirligine alyp gidipdir. Şol günün özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçy Abdulla Orusow tutsak edilmeginiň öňü tirasynda Azatlyk Radyosu bilen söhbetleşlikde Migrasiýa gullugyna baryanlygynyň sebäbi hasaba durmak barada özüne hem geçen anlygyny hem de şol gün ýerden çaklygyny gelendigini gurrun berdi. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan blogerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna destine ma'lum edilmendi. Azatlyk radiosy türk resmiýlerinden häzirlikçe resmi düşündiriş alyp bilmedi. 39 yaşlı Sahatow'un Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adına tanqid ediliyar. Şelede yurtta polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemler gozgalyar. Kanalın 5000 çemesi tomoşaçısı var. Orusow'un TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp bariyan YouTube kanalında Türkmen rayatları cemiyetinin dervayiz meselelerini ara alıp maslahatlaşyarlar. блогерлерин сакланмагы жемгечилик реакциясына дөрөттү. Биринчи түркмен диссиденти медиа платформаларында шол санда YouTube аркылуу адамдарга үзлөнүп, тусак эделенлерге райдашлык билдирмеге ва колдоо бермеге чагырыш эттилер. Хәзерликче активистлер ачлык ылан эттилер ва уларнын жагдайы күнүнөн агырлашып башлар деп Азаттык радиосу менен төкөттөш болгон түркменстандык өз ватандашларынын жагдайына алдаланма билдирди. Түркмен активистлеринин Түркияда тусак эделмеги Birleşen Milletler Kuramasında Türkmenistan'ın kıynamalar ve zor bilen getirim edilmeler hakkındaki hazavatının dinlenmeginin hut izyanına gavat geldi. Sonki 2 yıl veri Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqid ediyen Türkmen rayetlerinin en çemesi yitirim boldi ve son oların gizliğin yağdayda vatanına uğradılanlığı köpçülüge məlim boldi. 2023 yıldan veri Türkiye'den ve Orsiyet'ten zor bilen Türkmenistan'a alınıp gidilenlerin arasında Farhat Meyman Gulayev, Melik Berdi Allah Muradov, Röşen Gılıcıv, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Muhammedov var. Olardan ikisinin adları 24 aprelde Birleşen Milletler Kuramasının kıynamalar ve zor bilen yitirim edilmeler komitetinin 82. sesiyasında Türkmen delegasyasının yol başçısı Vepa Hacıyev tarafından ağdaldı. Hacıyev öz çıkışında Dövran İmamov'ı ağdadı ve onun Türkmenistan'a dolanandan son tutsak edilmeliğine etti.
Что касается представителей
Rayet cemiyetçiliği deyilenin vekilleri vardı aydılandı. Türkmenistan'ın kanun koruyucu darlarından alınan mağlumatı öre, Rayet Dövran İmamov saklanmadı, tutsakluğa sezi var edilmedi ve suda çekilmedi.
Deyip Vepa Hacıyev aytti. Şeride Hacıyev Serdar Durduliyevin hem tutsak edilmeliğini öne sürdü.
Mağlumata layıklıkta Raid Serdar Durduliyev ve Ümrüzak Umarguliyev taklanmadı, tutsakluğa tezi var edilmedi ve suda çekilmedi. Sonkısı arkayın telekeçilik bilen meşgulun yar.
Deyip Hacıyev aytti. Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasında Jenevadaki hemmişeki vekili Vepa Hacıyev tarafından ağdalan Ömürzak Omar Gulayev 7 yıl mundan öň Türkmen hakimetleri tarafından Türkiye'den Türkmenistan'a hizmettaşlık üçin çağırlanan son yitirim boldi. Birleşen Milletler Kuramasındaki çıkışında Türkmen resmiyeti daşarı yurtlardan zor bilen alınıp gidilen ve direksiz yiten beylikli Türkmen aktivistlerinin adlarını ağdamadı ve onların ıkbalını aydınlaştırmadı. Azatlık Radyosu'nun Vepa Hacıyev Hacıyev'in tutsak edilmenliğine aydan Dövran İmamov'un ve Serdar Durduliyev'in son kıkpalı var da onların özleri ve yakınları bilen haberlaşmak könçeden sinançıgı netice vermedi. Bu iki Türkmenistanlı'nın şeride daşar yurtlardan yitirim edilen ve son gizliğin yağdayda zor bilen Türkmenistan'a alınıp barılan beylikli Türkmen aktivistleri bilen ne onların hossarlarında ne de medya serişlerinde ağır katnaşık bar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelöw geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Moskvada geçirilecek yeniş gününün davarları bilen bağlılıkta Ukrayna'da 3 günlük yarasık ornoşturmak varadaki teklifini tanqid etdi. Bu, bir taraplayan yarasık düzününün 8-10 may aralığında girdilecekdigi aydylýar. Bu döwürde Rusiya 2-nji jahan urşunda natsistik Germaniýanyň ýeňilmeginiň 80 ýyllygyny belleýär. Zelenskiy atışıkları betetmek üçin sol günleri çelini karasmak zerurluğunun yokduğunu aytdı.
Çumuş vsi povinni çıkatı 8 travma. I tylki todi pripynyaty vogon. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду.
Näme sebäpden ählikçi atışıgy betetmek üçin 8-nji maý çelini karasmaly? Diňe Putin'in geçirmegi meýlestirýän paradynyň hatyrasyna dymyslyk döretmek üçinmi? Biz adam janyna ähmiýet berýäris. Paradlara däl dip Zelenskiy giýjaky video ýüzlenmesinde bellädi.
Şoň potem znow wbywaty. Negajne, powne i bezumowne pripynenie wognyu. Şo najmenşe na 30 dni.
Atysyg betetmek diňe bir näçe gün üçin girdilip, soňra ýene-de öldürmelere başlamak üçin bolmaly däl. Ol badawat, doly ve sert koymazdan girdilmeli we iň azyndan 30 gün dowam etmeli. Seýle edilse ol ynamdar bolardy we kepillik döredirdi. Seýle ýagdaý hakyky diplomatiýa ýol açyp biler dip Zelenski aýtdy. Ol Amerikanyň öňe süren we Ukraina tarapyndan hem goldanan doly we sert goýmazdan atysyny bitirmek barada aktiwliň häzir hem güýjüni saklaýandygyny ýene bir rede gaýtalady. Russiýa näme etmeli we nädip jogap bermelidigini gowullar. Atysyklary hakykatdan hem doly bitirmeli dip Zelenski nykdady. Mundan öň Ukrainanyň daşary işler ministri 28 aprelde Kremliň ýygnan eden ýarasyk baradaky beýanatyny hilegärlik atlandyrdy. Ve onun destine başlamalıdığını belledi. Bu Kremlin bir ayın dovamında atısıkları betetmek varadaki ikinci çağırsıdır. Mundan odol, su ayın başında Pasqa bayramçılığı bilen bağlı girdilen yarasık düzgünü hem yeterlik derecede berzay edilmeyen taraflar bir-birine darbı urmağı dovam ettiler. Prezident bolonu veri Putin her il adıçı volsiyali 9. mayda, yani yeniş günü Kızıl Meydançı'da geçirilen harbi paradı kabul eder. Bu bayramçılıkta Putin sonki yıllarda Sovet ve Rus tarihini gowy üskünde görkezmek ve günwatary tanqitlama üçin ýygy-ýygydan peýdalanýar. Bu dawaralar häzirki wagtda 4-nji ýylyna giren ve 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly gurýer töwüsine öwrülen Ukrainadaky Russiýanyň hüjümlerini dowam etdirýän mahalynda geçirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev paýtagt Aşgabatda ýerleşen orta mekteplerde awatda iş işini niýetlenip her bir okuwçudan 150 manat meşberine pul ýonanyp başlandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Ene Atalara salalanyp 25-nji aprelde maglumat berdi. Mektep resmiýetleri tarapyndan okuwçulardan pul ýonamak bilen borçlandyrylan mugallimler toplanýan maliýe serişdeleriniň mektebi awatlamak işlerine gönükdirilýändigini aýdýarlar we Ene Atalardan şeýle maglumatlaryň ýaýradylmazlygyny soraýarlar.
Biz bu pulları öz cüvimize koyamızok. Bu arada Azatlık Radyosu'na haber verip bizi utandıracak bulman.
Deyip yeni atılar Moğollimler tarafından özlerine aydıran sözleri getiriyerler. Bu haberler Azatlık Radyosu'na yurdun dürlü sevdiklerine okulçu yaşlardan pul yığın olmağı var adı yan yakına berilen haberlerin izyanına kavat geliyer. Çol haberler dahil vilayetinin tecin etrafına çağılır bağlarına katlayan korpelerden başlap yukarı sınıp mektep okulçuluna çenli her bir çağıdan 150 manattan 300 manada çenli pul seriştelerinin yığın olup alınyanlığı belleni. Munun ideýany aprelin ortalaryna mektep resmiýetleri Ahyl welaýatynyň Babadaý Han etrafyna bir gonamçylygyň ýoluny awatlamak üçin ýerli mekdepleriň birine ýokary synyp okuwçylarynyň pul terişdeleriniň ýygnalyp alanýanyny aýtdylar.
Her ýyl okuwçylardan pul toplap başlanymyzda Adatlyk radiosyna habar berip bize Bilim ministrligi tarapyndan käýinç berilmegine sebäp bolýarsyňyz.
Deyip mugallimler ene atalara gatyrgan ýar.
Olar biziň görýän jewirlerimiz barada hem habar bersin.
Deyip mugallimler aýdýar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň orta mekdeplerde okuwçy ýaşlardan taz her ýyl diýen ýalyp pul ýygnalmagy barada ýygyrly görnüşde habar berip bilýär. Şol bir wagtda ol Türkmenistanyň mugallimleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň mejburi şäherlere çekilmegi, beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda mugallimlerden hem wagtly-wagtly mejburi görnüşde pul terişdelerini ýygnalyp alanmagy, olaryň pagtaçylygy, ýüpekçiligi we beýleki obahozlyk işlerini goşant goşmagy mejbur edilmekler barada ýygyrly habar berip bilýär. Aşgabatda okuwçylardan pul ýygnap mekdebi awatlamagy çalışan mugallimler özlerini töleneyen aylıkların ucuyipsiz bolanyny aýdýarlar. Türkmenistan resmi çeşmelerde beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň alýan aýlyklary barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmeýär. Ýöne ýurt boýunça iň pes sähme tak 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat meşberine belinildi. Şeýle pensiýanyň iň pes meşberlerini kesgitlemegiň biniýatlyk ululygy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegiň biniýatlyk ululygy bolsa 520 manat meşberine kesgitlenipdi. Ýurdun Sebitlerine büdjet işgärleri şolsanda mugallimler mundan azal ençeme gedek öz aylyklarynyň ujypsyz bolanlygyny üstesine her ay özlerinden dilden görkezme esasyna mejburi görnüşde häkimetler tarapynyň ýygnalyp alanýan pullaryň özlerinin güderan şertlerini agyrlaşdyrýanyny aýtdylar. Tejen etrafyny ýanatalaryň bir näçesi mekdebiň awatlaýyş işlerini niýetläp özlerinden sorulýan pul terişdelerini tölemejekdiklerini aýdypdylar. Biziň çağlarymyzyň üpçünçüligi gaýgy, bular mekdebiň remontuna pul sorýarlar diýip şonda bir ata gurrun berdi. Biziň öz ýaşaýan jaýymyzda da remont gerek 10 ýyldan bär ýaşa oturan jaýymyda boýaw çalyp bilemdik. Onsoň näme diýip mekdebiň boýawyna pul bermeli? Biziň özümiz häzir kömege mätäş diýip beýle kibir inat aýtdy. Türkmenistanyň owa we şäher ýerlerinden bar bolan mekdepleriň ençemesi Sowetler ýyllaryna bina edilen mekdepler bolup, olaryň awatdaýyş işleri köplenç inatlaryň okuwçylaryň we mugallimleriň üstüne ýüklenýär. Döwlet media her işleri şeýle meseleleri agdamaýar. Höne ýurdun dil öwütlerine täze mektep gurulup ulanylmagy berilse, şolar barada köplenç habar berýär. Adatlyk radio Taşgabadyň mekdeplerine okuwçylaryň pul serişdelerinin ýygnalyp alynmagy barada ýerli bilim müdirliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.